Blaðsíða 38 14. kafli Vésteinn heygður Gísli býst nú til að heyja Vésteinn og fer með allt sitt lið í sandmel þann stendst á við Seftjörn fyrir neðan Sæból. Og þegar Gísli rétt lagður af stað koma þeir Þorgrímur goði og menn hans til að hjálpa til við að gera hauginn. En er þeir höfðu veitt Vésteini umbúnað eins og siðvenja var, þá gekk Þorgrímur að Gísla og mælti. Það tíska, segir hann, að binda mönnum helskó er þeir skulu ganga á til Valhallar og mun ég gera það við Véstein. Og hann hafði það gert, þá mælt hann. Ekki kann ég helskó að binda ef þessir losna. Eftir þetta setjast þeir niður fyrir utan hauginn og tala saman og segja ólíklegt að nokkur tíman verði vitað hver framtíð þennan glæp. Þorkell spurði Gísla, hvernig ber Auður sig eftir bróðurdauðan? Grætur hún oft? Þú ættir að geta sagt þér það sjálfur, segi Gísli. Hún ber sig illa og tekur þetta nærri sér. Draum dreymdi mig, heldur hann áfram. Í fyrri nótt og svo í nótt, en þó vil ég ekki staðhæfa hver sé sekur, þó að draumarnir bendi í ákveðna átt. Hina fyrri nótt var draumurinn þannig að af bæ einum skreið höggormur og hjóf Véstein til bana. En seinni nóttina dreymdi mig að úlfur hlypi af sama bæ og biti Véstein til bana. Ég sagði ekki draumana því að ég vildi að hvorugur rættist. Þorkell spurði þá, hvernig ber Auður sig eftir bróðurdauðan? Grætur hún oft? Oft spyrð þú að þessu frændi, segir Gísli. Þér mikil forvitni á að vita þetta. Orðskýringar Helskór eru skór sem bundnir á fætur manns sem dauður. Frændi merkti áður ættingi eða vinur. Hér merkir það einfaldlega bróðir.